Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Srbiji policijski sat od 60 sati traje do ponedjeljka u 5 sati ujutro. Novi smrtni slučaj u Bosni i Hercegovini od koronavirusa, ukupno 36 preminulih. Lideri vladajuće i opozicione stranke u Sjevernoj Makedoniji u samoizolaciji. U svijetu 1.600.000 inficiranih COVID-19, samo u SAD u blizu pola miliona. U Španiji najmanje umrlih u prethodnih 17 dana. Italija produžila mjeru karantina do 3. maja. Katolici obilježavaju Uskrs. Čućete i kako je slaveni Sarajeva, koji je imao sve simptome koronavirusa, danima bezuspješno tražio da bude testiran.
Ja sam stvarno insistirao, testirajte, dajte, molim vas, dvoje male djece. Jednostavno rekla mi je, nema sad ni smisla da vas testiramo, vjerovatno ste vi to već i prebolovali.
Kao i zbog čega Srbija u poređenju sa zemljama regije ima najmanji broj testiranih na koronavirus. Epidemiolog Predrag Đurić.
Mi vidimo da ne samo što Srbija kupuje opremu i testove od Kine, nego ona primenjuje i kineski model odgovora na epidemiju. Voleo bih da građani imaju priliku da znaju da li je odluka da se u odgovoru na epidemiju oslanjamo na Kinu bila inicirana od strane stručnjaka u Srbiji ili je to bila politička odluka.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos simptomima poput visoke temperature, bola u plućima, gubitka osjeta, mirisa i okusa, 38-godišnji slaveni Sarajeva nije testiran na koronavirus. Pregled u domu zdravlja uspio je dobiti 3. dan. Propisan mu je antibiotik i na njegovo insistiranje rečeno da nema potrebe za testiranje. Ne zna da li je bio zaražen koronavirusom, te da li je inficirao svoju porodicu. O svojim iskustvima odlučio je javno progovoriti nakon nekoliko smrtnih slučajeva. U domu zdravlja kažu kako postoji protokol testiranja, da o tome odlučuju epidemiolozi i da vjerovatno ima grešaka. Marija Augustinović ima detalje.
Izuzetno velika temperatura, preko 40, glavobolja, bol u plućima, do te mjere da nisam smio zaspat, plašeći se da ću prestati jesti.
Ovako je 38-godišnji slaven iz Sarajeva opisao simptome zbog kojih je krajem marta posumnjao da je zaražen novim koronavirusom. Slaven za Radio Slobodna Evropa kaže da su se prvi zdravstveni problemi pojavili nakon posjete Beogradu početkom marta. Na jedan od dostupnih telefonskih brojeva tada je kontaktirao nadležnu ambulantu, ali mu je rečeno da primaju samo hitne slučajeve.
Tako da ja sam to jednostavno vukao u vlastitoj režiji, pokušavao umiriti, međutim 27. trećeg mi je popodne naglo se pogoršalo stanje, pa temperatura preko 40, glavobolja, bol u plućima, bukvalno svi školski simptomi, ja sam ih imao.
Uslijedili su telefonski pozivi epidemiološkoj službi iz koje Slavena upućuju na službu za hitnu medicinsku pomoć. U toj službi mu pak kažu da ponovo pozove ukoliko mu se stanje pogorša.
Prije jutro sam nekako smogao snage i otišao u dom zdravlja. Poslao me u tu neku ambulantu trijažnu da me nakon sat vremena pustili, rekao da je to bronhitis, početak upali pluća. Prepisali antibiotik i pustili kući. Rekli su mi da su u ponedjeljak javim svom doktoru.
Od pojave simptoma Slaven se, koliko je to moguće, u malom stanu pokušavao izolirati od djece i supruge. Svaki odlazak u dom zdravlja mu je, kaže, bio kao maraton, a molbe za testiranje na koronavirus bezuspješne.
To je već treći dolazak. I ja sam stvarno insistirao, testirajte, dajte, molim vas, dvoje male djece. Jednostavno rekla mi je, nema sad ni smisla da vas testiramo, vjerovatno ste vi to već i prebolovali. Nemate snage jednostavno da se borite, ne znate više šta da kažete.
Slaven ističe da rješenje iz doma zdravlja o obaveznoj samoizolaciji nikada nije dobio. Zdravstveno stanje mu se do danas značajno popravilo, ali je, kako kaže, ostalo razočarenje i strah za porodicu.
Vamo se hvali na medijima kako imaju hiljade i hiljade testova. To je neka borba malog čovjeka protiv sistema. Ja razumijem da je vanredno stanje, da su se ljudi pogubili. Meni i dalje ostaje upitnik nad glavom. Jesam li imao koronu, nisam li imao koronu. Da li će moje dijete za 5, 6, 10 dana razviti simptome, da li će prijeći na njega.
Na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentira pritužbe građana na funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite, glasnogovornik javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, Arman Šarkić, kaže da se ova ustanova pridržava algoritama koje je uspostavio krizni štab kantona Sarajevo.
Vjerovatno ima grešaka. Mi se naravno trudimo da svakodnevno otklanjamo nedostatke i anomalije. Što se tiče samog testiranja, to naravno se ne može raditi bez saradnje sa epidemiolozima koji pripadaju Zavodu za javno zdravstvo.
Prema dostupnim zvaničnim podacima, u oba BH entiteta obavljeno je oko 9150 testiranja. Ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav Mandić kazao je na konferenciji za novinare 7. aprila da testova ima dovoljno i da nikome nisu date instrukcije da na njima treba štedjeti.
Testovi se ne štede. Mi pozivamo samo da stručne osobe određuju ko će se testirati. Znači, ne možemo dozvoliti, to nijedna država nije dozvolila da samo inicijativno neko dođe na testiranje.
Odgovarajući na pitanje novinara o funkcioniranju zdravstvenog sistema i uspostavljenog protokola tokom pandemije koronavirusa, Mandić je rekao da nema nikakvog opravdanja za nepružanje pomoći pacijentima, ali je i podsjetio na podijeljene nadležnosti kada je u pitanju zdravstvo u Federaciji BiH.
Očito da ovdje ima i nekve neodgovornosti, problema u komunikaciji, ali mi sa federalnog nivoa ne možemo se petljati, kao što znate, veliki dio vlasti pripada kantonima.
Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini zabilježen je 5. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Sa stopom od 1413 testova na koronavirus na milion stanovnika, Srbija zaostaje za zemljama u regiji. Primjera radi, Slovenija ima više od 15.300 testiranih, a Hrvatska više od 3.300 testiranih na milion stanovnika, uz skoro duplo manji broj oboljelih, pokazuju podaci sajta Worldometer. Zašto Srbija zaostaje u broju testiranih na COVID-19, u prilogu Nevene Bogdanović.
Zvaničnici u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem su u više navrata najavljivali masovno testiranje koje još nije počelo. A na pitanja o broju testova na COVID-19, predsjednik Srbije odgovarao rečenicom ima ih dovoljno i da će se nabavljati još. Precizne brojke, međutim, nisu saopštavane. Epidemiolog Predrag Đurić je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa uporedio stopu testiranja u Srbiji sa zemljama koje do sada imaju približno isti broj registrovanih slučajeva bolesti COVID-19.
Prema broju utvrđenih slučajeva, Srbija je negdje između Luksemburga, Ujedinjenih Arabskih Emirata i Finske. Ove zemlje imaju značajno manji broj umrlih i značajno veće stope testiranja, tako da Luksemburg ima negdje oko 30 puta veći broj testiranja. Finska, recimo, ima nekih 5 puta veći broj testiranih. Možda to poređenje i nije od presudnog značaja, ali predstavlja otprilike i neki pregled problema sa kojima se Srbija suočava u posljednjih mjesec dana.
Ističe Đurić, koji u Ukrajini rukovodi projektom Evropske unije za reformu javnog zdravstva. Svoje iskustva sa testiranjem ispričala nam je Beograđanka Sofija Vukajlović, kojoj su se početkom marta pojavili simptomi zbog kojih je posumnjala na koronavirus. Kaže da je 5 dana bila samo na telefonskoj liniji sa epidemiologom call centra Ministarstva zdravlja. Nakon što je 6. dana dijagnostifikovana upala pluća u domu zdravlja, dobila je uput za infektivnu kliniku gdje je utvrđeno da je upala virusnog karaktera.
I tek onda sam testirana na COVID.
Kaže naša sagovornica i objašnjava da je nakon toga smeštena u sobu infektivne klinici u kojoj je gotovo 3 dana čekala rezultat.
Ispostavilo se da su dve žene koje su bile sa mnom u sobi bile pozitivne i da smo nas 4 bile negativne. Negde između nas, naših kreveta je pa manje od metar razmaka, znači mi smo bili u sobi sa dve pozitivne žene.
Nakon što je utvrđeno da je njen nalaz negativan, vraćena je kući da nastavi lečenje od upale pluća. Do 9. aprila u 15 časova u Srbiji je testirano ukupno 12.347 osoba, od kojih je 2.867 pozitivno na COVID-19. Na pitanje zašto se ne sprovodi masovno testiranje, koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još 23. marta, član kriznog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19, epidemiolog Predrag Kon, odgovorio je 9. aprila na konferenciji za novinare da nema kadra.
Masovno testiranje, mi polako povećavamo te brojke. Nemamo takvog kadra da bi mogli da odgovorimo takvom pritisku naglog povećanja. Neko je mislio da može 3 put više da uradi nego što stvarno može da uradi.
Ministarstvo zdravlja Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je testova na COVID-19 Srbija do sada kupila, koliko je donirano i kojom količinom testova sada raspolažu zdravstvene institucije. Ipak, šef tima kineskih stručnjaka u Srbiji, Peng Jiqiang, izjavio je 4. aprila da oprema za testiranje koju je Kina poklonila Srbiji, kako je rekao, iz različitih razloga neće stići u tako brzom roku kao što bi bilo potrebno, te naveo da je to razlog zbog kojeg se ne može sprovesti masovno testiranje u obimu koji je zamišljen. 8. aprila predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je ovog puta ne pomoć, već kupovinu 90.000 testova iz Kine. Epidemiolog Đurić napominje da su, kako je rekao, urušeni zdravstveni kapaciteti jedan od razloga zbog kojih je Srbija dočekala epidemiju bez sopstvenih sredstava. Kako ističe, Srbija nije jedina država sa tim problemom i deli sudbinu mnogih, ali napominje da u situaciji kada je u zavisnom položaju u odnosu na one koji imaju resurse, uslove diktiraju upravo oni sa resursima.
Mi vidimo da ne samo što Srbija kupuje opremu i testove od Kine, nego ona primenjuje i kineski model odgovora na epidemiju i po tome je verovatno jedinstvena u Evropi. Postoje neke druge zemlje gde su prisutni kineski stručnjaci i njihov uticaj, ali on nije nigde tako izražen kao što je to u Srbiji. Voleo bih da građani imaju priliku da znaju da li je odluka da se u odgovoru na epidemiju oslanjamo na Kinu bila motivisana, inicirana od strane stručnjaka u Srbiji ili je to bila politička odluka.
Ističe epidemiolog Predrag Đurić. Među zemljama koje su donirale testove Srbiji je i Turska, iz koje je 8. aprila stiglo 1500 testova na COVID-19, a istog dana donaciju od 6000 kompleta za testiranje na koronavirus najavile su Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nisu se obistinili strahovi da je koronavirus uspio ući u 15 domova za starije u Hrvatskoj. U domovima u Pločama i Koprivnici zabilježen je po jedan slučaj pozitivnih na test, međutim u Splitu su zaražena 42 korisnika jednog doma, a jedna od njih, 93-godišnjakinja, je jutros umrla. Pripremio je Enis Zebić.
Nakon sumnje da se koronavirus pojavio u 15 domova za starije osobe, uzeti su brisovi i svega u dva doma u Pločama i u Koprivnici pokazalo se da je po jedna osoba pozitivna na koronavirus. Izvijestio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak i predložio objašnjenje za ove sumnje.
Da je ova situacija u Splitu povećala oprez zdravstvenih djelatnika u domovima umirovljenika i da reagiraju na svaku malo povišenu temperaturu.
Naime, u Splitu se virus probio u stacionar doma za starije osobe u Vukovarskoj ulici na Zenti. 49 korisnika je hitno prebačeno u Splitski klinički bolnički centar, međutim od njih 49 čak 42 je oboljelo, kao i osmero djelatnika doma. Jedna od korisnica, 93-godišnja Splićanka, je u petak ujutro i umrla, izvijestio je ravnatelj Splitskog KBC-a Julije Meštrović.
Koja je bolovala od nekoliko kroničnih teških bolesti, što je uključivalo i gospođa je imala pozitivan test na koronavirus. Za ostale korisnike doma u kliničkom bolničkom centru mogu reći da je većina i dalje ima blage i umjerene simptome osnovne bolesti. Jedna osoba ima teže.
U Splitu se u domu na Zenti još 29. ožujka pojavila temperatura kod jedne korisnice, medicinska sestra zvala je epidemiologe, ali nakon tog razgovora čini se da je cijela priča u domu zaboravljena, dok se utorak 7. travnja navečer nije ustanovilo da 10 korisnika u stacionaru, prosječne dobi 86 godina, a 22 ih je starije od 90, ima povišenu temperaturu i svi su hitno prebačeni u bolnicu i testirani. U dom su došle inspekcije epidemiologa iz Zagreba, kao i onih lokalnih iz Splita, ali Splitsko-dalmatinski HDZ-ov župan Blaženko Boban odbija sankcionirati ravnatelja doma Ivicu Škaričića, inače bivšeg HDZ-ovog gradonačelnika Omiša i bivšeg saborskog zastupnika, za kojeg mnogi tvrde da je najodgovorniji za proboj bolesti u dom. Nalazi epidemiologa i Škaričićev izvještaj razlikuju se u činjeničnom opisu i vremenima pojedinih radnji i tek kad se to razriješi, Boban najavljuje da će reagirati. Novinar te portala u Splitu Damir Petranović kaže za Radio Slobodna Evropa da Ivan Škaričić upravo simbol HDZ-ove kadrovske politike ne samo u Splitu nego u cijeloj Hrvatskoj.
Ivan Škaričić je u svakom slučaju odgovoran, ako ništa onda formacijski, dakle, rekao bi se zapovjedno. Župan Blaženko Boban za sad ga izbjegava smijeniti. To nije posljedica njegovog čekanja nekakvih izvještaja i rezultata istrage. Tako da je to stvar u unutar stranačkim okolnostima u HDZ-u. Škaričić je na to mjesto u umirovljenički dom postavio Ante Sanader, on je šef županijskog HDZ-a, on je danas čak politički tajnik HDZ-a. Dakle, kao što ga Ante Sanader postavio tu, tako sada Škaričić vjerojatno ne može biti ni smijenjen bez dozvole Ante Sanadera.
Petranović pojašnjava da je Boban politički slabija figura i da mora tražiti dozvolu čak i u ovako eklatantnim slučajevima.
Kada je očito da će nas HDZ-ovo uhljebljivanje i nekompetentni ljudi da su počeli nas dolaziti glave. Ali, dakle, više tu nije stvar samo u nefunkcioniranju sistema, u nekim pogodovanjima, nego stvar sada to postaje čak i zdravstveni problem za širu populaciju, za cijelu naciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac za Radio Slobodna Evropa kaže kako će BiH iskoristiti sve mehanizme da spriječi Hrvatsku da uz granicu sa BiH na Trgovskoj gori napravi odlagalište nuklearnog otpada pa i međunarodnu arbitražu. Od zdravlja građana kaže BiH neće odustati. Također smatra da će zbog pandemije izazvane koronavirusom Bosna i Hercegovina propustiti šansu za kandidatski status u Europskoj uniji do kraja ove godine. Razgovarala Dženana Halimović.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine i energetike Hrvatske dalo je lokaciju bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac u opštini Dvor na upotrebu u fondu za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Kako gledate na ovaj potez Hrvatske i hoće li Bosna i Hercegovina tražiti arbitražu u ovom pitanju?
Oni ne odustaju, ja sam imao razgovor i sa ambasadorom Hrvatske u Bosni i Hercegovini, razgovarao sam nedavno telefonom i sa ministrom okoliša i energetike u vladi Hrvatske. Dobio sam uvjeravanje da oni to pitanje moraju da realizuju u skladu sa određenim direktivama, s obzirom da je Hrvatska članica Europske unije. Ja sam snagom argumenta govorio da je za nas to prije svega zabrinjavajuće, neprihvatljivo da postoji jasan politički konsenzus u Bosni i Hercegovini, da je to neprihvatljivo, no ono što sam mogao da zaključim jeste činjenica da će oni definitivno nastaviti da radi na lokalitetu Trgovske gore na izradi studije. Naravno, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska članica Evropske unije, a isto tako i da je Bosna i Hercegovina potpisnica ESPO konvencije, insistirao sam na tome da u svim segmentima izrade studije izvodljivosti na Trgovskoj gori bude uključena BiH strana, jer smatramo da imamo argumente, imamo kapacitete. Dobio sam jednu vrstu uvjeravanja hrvatske strane da će biti pribržena međunarodnim ugovorima, a samim tim i ESPO konvenciji. Naravno, ja želim biti oprezan, mi smo iz tog razloga odmah zakazali videokonferenciju nadležnih entitetskih ministarstava i mene, donijeli smo određenu vrstu zaključaka i mi nećemo odustati od naših primarnih stava, to je da zaštitimo stanovništvo na tom kraju u Bosni i Hercegovini i da definitivno čuvamo životnu sredinu. Mi ćemo definitivno morati izraditi, rekao bih, vrlo jasan naš akcioni plan, a jedan od elemenata će sigurno biti, ukoliko do toga dođe, međunarodna arbitraža.
U Bosni i Hercegovini je, kao i svuda u svijetu, pandemija uzela maha, a zemlja je kreirala između ostalog i listu osnovnih proizvoda bitnih za građane prema odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a koji će biti tretirani kroz takozvanu zelenu prioritetnu traku prilikom prometa na graničnim prijelazima. Šta to konkretno znači za građane Bosne i Hercegovine, odnosno na koji način će ti proizvodi između zemalja CEFTA biti prometovani?
Ne smijemo da dozvolimo da hrane u Bosni i Hercegovini nema, da hrane za stoku nema, da nema lijekova, sanitetskog materijala, da nema sjemenskog materijala i tako dalje. Mi smo na temelju naših unutrašnjih kapacitete, naših unutrašnjih procijenjenih potreba, liste vitalnih proizvoda, dostavili prijedlog sekretarijatu CEFTA. Na temelju prijedloga i drugih zemalja članica CEFTA je napravljena lista tih važnih proizvoda, vitalnih proizvoda, i sekretarijata CEFTA smo obaviješteni da je koncipirana ta lista. Predložio sam savjetu ministara da prihvate takvu informaciju, informacija je prihvaćena. Ovo konkretno za građane znači da će robe tih važnih vitalnih proizvoda ulaziti ubrzano, da se neće zadržavati na granici i da ćemo na unutrašnjem konzumu u Bosni i Hercegovini imati dovoljnu količinu hrane.
Evo, upozoravali ste da će posljedice pandemije bosansko-hercegovačka privreda osjetiti. Kakve su vaše procjene kada je to u pitanju?
Vidljivo je da određeni sektori u Bosni i Hercegovini već trpe određene posljedice, rekao prije svega uslužni sektor, značajan broj ugostiteljskih objekata, trgovina, turistička djelatnost u svakom smislu riječi trpi, prema informacijama koje sam dobio od Spoljno-trgovinske komore, blizu 900.000 noćenje je otkazano već bilo u prvim danima mjeseca marta u turističkim kapacitetima Bosne i Hercegovine, tako da je to potpuno vidljivo. Naravno, raduje me činjenica da nadležna entitetska tijela već razgovaraju sa nadležnim bankarskim institucijama oko reprograma za olakšice za buduća kreditna zaduženja, tako da vjerujem da ove prve segmente prioriteta riješimo, da ćemo sigurno na temelju kvalitetnih analiza donijeti vrlo jasne politike kako bi posljedice koronavirusa na privredu Bosne i Hercegovine bilo što manje.
Evo, borba protiv koronavirusa stavila je, čini se, političke nesuglasice u Bosni i Hercegovini po strani. Vjerujete li da se može nastaviti raditi na isti način kad pandemija prođe, da se sustigne ono što je propušteno, da Bosna i Hercegovina do kraja godine dobije kandidatski status?
Vjerujem da imamo temeljan i važan spoljno politički cilj, to je da Bosna i Hercegovina bude članica Europske unije i da ćemo u tom pravcu, kada pobijedimo COVID-19, ponovo institucijama Bosne i Hercegovine na temelju, opet naglašavam, rasti politički stajališta i stavova, definisati buduće korake. Ja mislim da jeste to naš primaran cilj, da bi svi tome težimo, no mislim da će posljedice COVID-19 uticati kako na privredu, naravno, definitivno i na naše političko kretanje kada je u pitanju taj spoljno politički cilj. Ja vjerujem da ćemo, nažalost, zbog ovakvih prouzrokovanih promjena koje mi nismo mogli uticati, ipak biti u zastoju.
Bio je to ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Saša Košarac, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Uoči prazničnog vikenda koji počinje današnjim Velikim petkom, Katolička crkva je pozvala svoje vjernike da i za Uskrs ostanu u svojim domovima kako bi se u uslovima pandemije koronavirusa izbjeglo okupljanje u crkvama. No i u takvim uslovima će biti misnih slavlja i molitvi, a naši sagovornici kažu da je ipak i u vrijeme razdvajanja i izolacije moguće da se ljudi zbliže. Priča o Uskrsu u Crnoj Gori donosi Jasna Vukićević.
Ovaj Uskrs će za Vericu Živanović biti drugačiji od svih prethodnih, jer za 7 decenija njenog sjećanja po prvi put za uskršnjom trpezom neće biti njenih prijatelja, familije ili sina iz inostranstva.
Prijateljima samo preko telefona, ništa sada, evo ja sam stalno u izolaciji. Ne dolazi niko nikome, što je struka je svoje rekla i ja mislim da je to u redu, da to treba ispoštovati.
I u familiji Petra Antonjolija nema uobičajene praznične užurbanosti kao kada se sprema okupljanje prijatelja, no prema njegovim riječima vrijeme razdvajanja ljudi je doprinijelo da se oni zbliže.
Više smo okrenuti i jedni drugima i tu smo posvećeni kućnim pričama koje imamo između nas o porodici, o familiji, o nekim događajima i tako, o nekim stvarima koje generalno ne stižemo jedni drugima da kažemo ili da pitamo zbog nekog novog ritma života i svega toga, pa se onda malo udaljavamo jedni od drugih. I eto tako, ova situacija nas je malo sve primakla i otrijeznila što se tiče tih nekih odnosa.
Iako dodaje da će mu nedostajati prijatelji i susjedi iz starog grada, gdje se tradicionalno međusobno ide na čestitanje svih praznika, Antonjoli smatra da je period izolacije prilika i da se ljudi posvete sebi.
Da razmislimo o svemu onome šta je hrišćanstvo, važno je da se svi nekako malo resetujemo i da se posvetimo nekom našem unutrašnjem miru i unutrašnjem blagostanju, kako bismo na sve naše oko i prijatelje i familiju uticali na jedan pozitivan način. Jer kao što je rečeno, kakve su nam misli, takav nam je život.
Mjere o zabrani okupljanja koje je država Crna Gora uvela zbog epidemije koronavirusa pratila je i Katolička crkva pozivom vjernicima da izbjegavaju okupljanje u crkvama. Zato cijela uskršnja sedmica prolazi u nekoj vrsti vanrednih okolnosti, kaže kancelar Kotorske biskupije Don Robert Tonsati.
Ove godine će to biti potpuno drugačije. Dakle, mi ćemo svećenici kao svećenici sami morati u svojim crkvama slaviti, prikazivati molitve i mise za narod koji ipak prema propisima i savjetima državnih vlasti i prema propisima crkve jednostavno narod vjerni mora ostati kod kuće.
No, Tonsati dodaje da to ne znači da se Uskrs neće slaviti ili da neće biti misa.
To znači da su i vjernici pozvani da se u kućama okupe se kao obitelji, da u kućama mole ono što će svećenici recimo moliti, razmatrati u svojim crkvama. Tako da nekako postoji opet jedna povezanost koja je duhovne naravi.
Vericu Živanović, koja je ljekarka u penziji, pitamo što misli o pozivu Katoličke crkve vjernicima da ovog Uskrsa ostanu u svojim domovima.
Struka je svoje rekla i mislim da bi to trebalo doći svakomu do ušiju da se tako i ponašamo. Trebalo bi se zaštititi na najbolji mogući način, da to znači da nema kontakta. E sada, neko uvijek nađe se neki nadobudni koji to prekrši, ne? Tako da to moramo shvatiti vrlo ozbiljno i mislim da bi svakako struku trebalo poslušati.
Naša sagovornica će i za ovaj Uskrs pripremiti svečani ručak, iako neće imati goste.
Ispeći kolača, spremit ću te šunke malo i svakom po jedno jaje i kako oni meni vješaju na moja vrata te najlon kese, tako ću ja mojim prijateljima obješiti kese da si pokupe i to je to.
Kaže Verica Živanović, koja će na prazničnom veče biti pred TV ekranom. Tada će slavni italijanski tenor Andrea Bocelli u Milanskoj katedrali Duomo, bez publike, održati koncert koji će se putem interneta prenositi u cijelom svijetu, pod nazivom Muzika za nadu. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako su crkve zbog koronavirusa ostale prazne, zahvaljujući internetu mnogi su uspjeli da pronađu rješenje za zajedničku proslavu. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
U vojvođanskom selu Gunaroš, nadomak Subotice, svake godine se organizuje tradicionalno farbanje i ukrašavanje jaja. Zbog zabrane kretanja i okupljanja ove godine, meštani tog sela su se odlučili za online farbanje jaja. Lokalni aktivisti su u direktnom prenosu preko društvenih mreža objašnjavali zainteresovanima kako pomoću svakodnevnih stvari u domaćinstvu pripremiti uskršnja jaja, kaže za Radio Slobodna Evropa Čila Kovač iz nevladine organizacije Budućnost Gunaroša.
Šesti put da smo organizovali ovu radionicu za farbanje jaja, a zbog epidemije i zbog ograničenja kretanja i okupljanja nismo mogli da organizujemo u staroj formi, pa je tako došla ideja. Htjeli smo i ovaj put da je nekako realizujemo, pa smo se odlučili za online prostor. Trudili smo se da izaberemo one tehnike za farbanje i ukrušavanje koje se mogu uraditi pomoću stvari koje su svim domaćinstvima. Pa tako smo koristili ljuske od luka, lak za nokte, izolivtaku, boju za hranu, kokos, mak.
Kovač dodaje da je reakcija zajednice bila pozitivna.
Mnogi su se uključili u rad, pa i učenici osnovne škole ovdje u našem selu, kao i djeca iz zabavište. Naše objavi na Facebooku su prikupile velike broje lajkova. Sa radošću mogu da kažem da je video vidjelo skoro 1500 ljudi. Mnogi su poslali slike ofarbanih jaja. Nekako mislim da smo uspjeli malo da razvijemo monotoniju, napetost, barem na kratko vrijeme.
Osim farbanja jaja ovog Uskrsa, mnogi slave bez porodičnih okupljanja. Kristina Molnar iz Novog Sada kaže da je ove godine ostala u tom gradu, umjesto da je sa porodicom u Banatskom gradiću Zrenjanin, nedaleko od Beograda.
Odlučila sam zajedno sa svojom porodicom da ipak ostanem u Novom Sadu. Ofarbala sam nekoliko jaja za sebe i trudim se da održim neki minimalni bar duh Uskrsa i spremila sam neki nedeljni ručak, takozvano za nedjelju. Pošto moji roditelji žive sami u kući, dok brat sa svojom porodicom živi u drugoj kući, pa ćemo probati da se okupimo tako što ćemo se nekim video pozivom okupiti u isto vrijeme.
Za Uskrs po Gregorijanskom kalendaru bogosluženja i mise su služene bez prisustva vernika. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočeva čestitao je vernicima ovaj praznik i u poslanici ocenio je da je koronavirus zadao udarac čovjeku, ali da je pandemija potvrdila da smo, kako je on naveo, svi jedna jedinstvena porodica svih naroda, jezika, boja kože i kultura. Uskrs po Gregorijanskom kalendaru vernicima su čestitali i najviši državni i pokrajinski funkcioneri. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a ove, ali i druge teme potražite na stranici slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav! Slobodna Evropa, glasom mladih.
Policijski sat u Bosni i Hercegovini kao i Srbiji zbog pokušaja usporavanja širenja koronavirusa, ograničeno ili zabranjeno kretanje, zatvorene prodavnice, servisi, mjesta za kulturu, ostavili su brojne od nas prisiljene da se naviknemo na novu stvarnost. Možda ste čekali ispred prodavnice koja je puštala jednu po jednu osobu unutra. Možda tokom sastanka kojeg sada održavate preko video poziva. Možda kada ste shvatili da čak i da možete, nemate gdje izaći jer je sve zatvoreno ili nemate s kim jer su svi u izolaciji. Ili kada ste vidjeli vijesti o novim žrtvama COVID-19 i sada gotovo milionskom broju oboljelih. Možda ste tada, kao i ja, shvatili ovo je nova nenormalna stvarnost, ali stvarnost u kojoj cijela svjetska populacija trenutno živi. Ja sam Una Čilić, vi slušate podcast Glasom mladih. Uprkos novoj stvarnosti nije vrijeme za paniku, vrijeme je za oprez. Vrijeme je da poštujemo mjere i pravila i da usvojimo hashtag Ostani kod kuće. I vrijeme je da poslušamo inspirativne poruke mladih ljudi koji su odlučili da ponude ono što mogu i na taj način pomognu svojim zajednicama u borbi protiv pandemije. Čućemo studente koji izrađuju vizire za medicinske radnike kojima nedostaje opreme. Studente koji pomažu ljudima u izolaciji. Mlade ljude koji su odlučili za rođendan svome gradu pokloniti stranicu za povezivanje zajednice, ali i informacije i savjete u borbi protiv koronavirusa. Kao i prošli put, i ovo izdanje spremamo od glasovnih poruka mladih ljudi. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Pa moramo nekako pomoć zajedničkim snagama da se ovo riješi što prije.
Počinjemo u Hercegovini, dijelu Federacije BiH koji je najviše pogođen koronavirusom. Iz Jablanice nam se javio Arnel Maksumić, student mašinstva koji učestvuje u akciji pravljenja vizira za medicinsko osoblje kojem nedostaje oprema. Kako i sam Arnel kaže, svakodnevno svjedočimo tome da zdravstvenim radnicima nedostaje zaštitna oprema ne samo u BiH već svuda u svijetu. U kakvoj akciji on učestvuje, šta tačno pravi, kao i kakva je reakcija medicinskog osoblja na tu opremu, poslušajte u njegovoj poruci.
Preko medija sam prvo zapazio akciju koju je pokrenula grupa inženjera i CGP dizajn iz Sarajeva, a u vezi s ovom novonastalom situacijom sa virusom. Oni su pokrenuli proces 3D printanja ovih plastičnih dijelova za zaštitne vizire koje bi koristilo medicinsko i drugo osoblje pri radu sa oboljelim ili potencijalno oboljelim pacijentima od koronavirusa. Oglasili su se da im se pridruže svi oni koji posjeduju 3D printer i pomognu tu akciju. Kako ja sam posjedujem 3D printer već duže vrijeme i čime se bavim, odnosno provodim hobi kući, tako sam se pridružio i ja ovoj akciji i odmah sam krenuo sa 3D printanjem ovih plastičnih dijelova. Međutim, već sljedeći dan ta grupa inženjera je objavila vijest kako osobe koje printaju iz drugih gradova te maske usmjere za bolnice koje se nalaze u njihovim kantonima, kako je već i poznato da je u našem kantonu jedna od gorih situacija, tako sam i ja usmjerio svoju akciju za bolnice koje su smještene tu u našim okolnim gradovima. Uskoro je i Mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bjeć u Mostaru pokrenuo istu akciju na inicijativu CGP dizajna, tako da sam odmah pozvao kolegu iz Konjica Edmina Hakalovića koji također posjeduje 3D printer. Rado mi se odazvao ovoj akciji i pridružio se na zajedničkom printanju kao pripadnici, odnosno kao studenti našeg mašinskog fakulteta. Već sljedeći dan odmah nam se pridružuje i Omladinski kulturni centar Urban Art iz Jablance, u kojem također rade bivši studenti mašinskog fakulteta, i tako zajedničkim snagama smo nastavili sa 3D printanjem ovih plastičnih dijelova za zaštitne vizire. Te dijelove što printamo, to je samo jedan sastavni dio tog zaštitnog vizira. Dakle, printamo plastične dijelove, na te plastične dijelove se poslije postavlja 5,5 x 0,5 mm i elastika, odnosno guma koja služi za postavljanje tog vizira na glavu. Te vizire kompletiramo obično kod kuće, pošto je i sastajanja su zabranjena i izbjegavamo bilo koje okupljanje grupno, tako da nekako razmjenjujemo to između sebe, odnosno u kući završavamo finalni proizvod i kada skupimo određenu količinu šaljemo u bolnice. Dosta smo slali u bolnicu dr. Safet Mujić u Mostaru, zatim Dom zdravlja u Jablanici i preko civilne zaštite u Konjicu, odnosno preko kriznog štaba smo poslali određenu količinu za Konjic, pa su oni prema ukazanim potrebama raspoređivali u domove zdravlja i bolnice.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da većini ljudi nisu potrebne maske. Maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodira očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijete ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacajte pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske, pokazuju podaci Centra za kontrolu bolesti i prevenciju. Međutim, Centar za kontrolu bolesti i prevenciju ne preporučuje maske sa respiratorom za svakodnevnu upotrebu. Zdravstveni radnici u Americi moraju proći godišnji test pre upotrebe maski sa respiratorom.
Slušate Glas mladih.
Ostajemo i dalje u Hercegovini. Javila nam se Samira Jablić iz Konjica, zamjenica predsjednika Upravnog odbora Udruženja Volonteri i prijatelji Konjičke regije. 15 dana volontira u akciji naziva Život ne smije stati. Uz njeno udruženje u Konjicu, gradu koji je bio jedno od prvih žarišta širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini, uključene su i druge brojne organizacije. U njihovom gradu nalazi se više od 20 oboljelih, a jedna osoba je preminula uslijed zaraženosti koronavirusom. Poslušajmo Samiru na koji način konjičkoj zajednici pomažu mladi volonteri.
Dobro smo timski organizovani sa oko 60 volontera. Do danas smo imali priličan broj intervencija po pozivu za dostavljanje hrane, lijekova i potrepština starijim i rizičnim grupama sugrađana u širem području našeg grada i sve su uspješno završene. Zaista smo vrlo odgovorni, pridržavamo se svih mjera zaštite po preporuci higijensko-epidemiološke službe. Naš rad podrške obezbjeđuje anonimnost svima onima koji nas trebaju u ovom momentu. Posebno nas dodatno motiviše zahvalnost i naravno osjećaj sigurnosti naših sugrađana kojima pomažemo. Volonteri svih navedenih organizacija se zahvaljuju Crvenom križu na prvim donacijama zaštitnih maski i početnoj opremi na intervencijama, kao i druženjima Žena za ženu i Nera koje svakodnevno šiju zaštitne maske. Naše telefonske linije otvorene su 24 sata za sve one kojima je naša pomoć potrebna. Pored broja oboljelih u našem gradu, mogu slobodno reći da je situacija zadovoljavajuća, građani se pridržavaju izrečenih mjera opreza i nastoje da svoje potrebe obave u prijepodnevnim časovima kako bi se što manje pravile gužve na ulicama i trgovinama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nakon Konjica slušamo Zarinu Čolaković iz Zenice. U ovom gradu je zabilježen prvi slučaj koronavirusa u Bosni i Hercegovini, a danas u Zenici ima oko 15 zaraženih osoba. Poslušajte kako je Zarina zajedno sa kolegicom došla na ideju da grad u Zenici za rođendan pokloni web platformu kojom su povezale komšiluke u Zenici i na taj način stvorili mjesto na kojem ljudi mogu tražiti pomoć. Poslušajte zbog čega Zarina misli da bi i kriza mogla biti šansa.
Naime, prije 10 dana, a na rođendan grada Zenice, sa mojom kolegicom Dinom Mojčinović pokrenuli smo jednu inicijativu koja je zapravo imala za cilj da uveže komšiluke unutar ovog grada. Naime, napravili smo web platformu koja je nudila apliciranje komšija koji nude pomoć ili onima kojima je potrebna pomoć ili za koje znaju da im je potrebna pomoć. Na takav način stvorili smo bazu komšija koji sada su aktivni svojim komšilucima i koji su zapravo pružili komšijsku ruku koja je najpotrebnija u ovim momentima. Bez obzira na aktivno djelovanje određenih društvenih organizacija i humanitarnih organizacija, zaista je jako bitno da čovjek čovjeku pokaže humanost jer je to prva ruka koja nam u svakom momentu može pomoći. S obzirom da svi imamo mnogo više vremena za određene aktivnosti i nalazimo se u izolaciji, Dina i ja smo zaista htjeli da svoju stručnost iz marketinga, s obzirom da smo obje vezani za marketing, sada usmjerimo ka volontirskom radu kada je u pitanju naš grad Zenica. Zaista želimo da napravimo jednu priču koja će poslati zaista lijepu poruku kako građanima Zenice, tako i Bosni i Hercegovini, jer zaista smatram da je nekada kriza šansa i da se zaista možemo svi ujediniti da napravimo jednu zajedničku ali lijepu sliku.
Slušate Glasom mladih.
No, ovo nije jedina inicijativa koju su ove dvije djevojke pokrenule. Povezivanje kompanija i djece, kreativno takmičenje u pravljenju maski, doniranje onima koji ne mogu da pronađu maske, neke su od ideja koje ima Zarina. Pa poslušajmo.
Ono što je još izrazito bitno je da smo pored ovih aktivnosti pokrenuli još jednu jako kreativnu i aktivnost koja šalje lijepu poruku svim građanima Bosne i Hercegovine, to je iniciranje saradnje kompanija i djece. Koja zapravo ima za cilj da pošalje poruku da bez te dvije ciljne skupine ne možemo baš razmišljati o nekoj sjajnoj budućnosti kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Naime, djece, s obzirom da djeca imaju sada mnogo više vremena i nalazi se u izolaciji, vjerujem da im to jako teško pada. Dina je majka jedne djevojčice koja želi svakim danom da samo izađe vani i da se nastavi igrati sa svojim vršnjacima, ali situacija je takva da zaista moramo pronaći vrijeme i kreativnost unutar kuće i ne smijemo baš biti u ovom trenutku previše ni sebični kada je u pitanju ta cijela priča, jer ovo je jedan vremenski period koji zapravo daje samo mogućnost da nam u budućnosti bude mnogo bolje. Zapravo djeca će imati priliku dok se nalaze u izolaciji da prave kreativne maske koje će slati na zenički komšiluk, gdje će komšiluci optiti komše, ali glasati za najkreativnije maske, i tako ćemo animirati isto zeničane da krenu razmišljati o nekim pozitivnim stvarima. A kompanije koje već sada apliciraju, pripremile su određene poklone koje ćemo darovati djeci koja budu najuspješnija. Zadnja faza ovog projekta bi inicijativi, nazvat ćemo jer je nastala je onako u hodu, kako volimo nazvati. Vjerovatno će biti da u koordinaciji sa roditeljima i djecom dogovorimo se da te maske koje oni sašiju poklonimo, barem oni koji su osvojili nagradu poklonimo domu za nezbrinutu djecu ili nekoj drugoj socijalnoj ustanovi. Zaista ovim putem pozivam sve mlade ljude, zapravo sve sposobne osobe koje imaju vremena i koje imaju neku ideju, inovaciju, da zaista ne razmišljaju mnogo, da pokrenu svoju zajednicu, da pošalju jedan lijep primjer građanima svoga grada, tako i građanima Bosne i Hercegovine, te da usmjeri svoje vrijeme ka kreativnom radu. Također ostanite kući ukoliko nemate potrebe da izlazite vani, time zaista štitite sebe i druge, poštujte sve naredbe koje nam šalju naše nadležne institucije, jer zaista jako u ovom trenutku da budemo solidarni i da ne razmišljamo samo o sebi, nego da razmišljamo i o našoj okolini.
Komšijski challenge, nešto što ne čujemo svaki dan. No Zarina i Dina iz Zenice predstavile su nam i ovu inicijativu koja je napravljena kako bi motivirali što veći broj građana da čine dobra djela. Slušamo poruku Dine Mujčinović.
Kolegica Zarina je napravila lijep uvodni dio i predstavila cjelokupni projekat koji je počeo prije nekih 10 dana, a koji sadrži već mnogo aktivnosti i interakcije sa našim komšijama. Smatram da već bilježimo veliki rezultat samim tim što svakodnevno dobijamo podršku naših sugrađana, njihove ideje i lijepe i pozitivne primjere koje dijelimo na našoj Facebook stranici Zenički komšiluk, a kako bismo motivirali što veći broj građana na dobro djelo i na samom kraju tu lično zadovoljstvo učinjenim. Još bih spomenula komšijski challenge, koji je također inicijativa naših komšija. Prvo je ideja sprovedena u djelo, a nakon toga podijeljena s nama i ostalim sugrađanima kao pozitivan primjer. Jedan od komšija je odlučio da napravi flajere s porukom da stoji na raspolaganju za sve što je potrebno svima kojima je prema naredbi zabranjen izlazak i zakači ih na vrata svih komšija u svom ulazu. Naravno, kao i svaka lijepa i pozitivna vijest koja se brzo širi, i ova je osvojila srca mnogih kvartova i mnogi komšiluci su se pridružili ovoj inicijativi. Zaista nas raduje što smo iskoristili svoje slobodno vrijeme u samoizolaciji i potakli druge da se dobro može činiti uvijek i u svakoj situaciji.
Slušate Glasom mladih.
Više od 20 studenata Medicinskog fakulteta u Prištini rade kao volonteri u Prištinskom studentskom centru koji je pretvoren u karantin. Oni pružaju medicinsku pomoć stotinama građana koji su izolovani kako bi se zaštitili od koronavirusa. Enkela Koci je jedna od njih. Zajedno sa drugima nudi medicinsku pomoć i druge logističke usluge građanima u izolaciji. Poslušajmo njeno iskustvo.
Kontrola!
Puna se mi tu je buktu, ošte kontrola ditore i kemi duhendit.
Naš posao je da provjeravamo ljude ovdje tokom dana. Jedna kontrola je u 1 sat, druga u 7 sati da vidimo da li ljudi koji ovdje borave imaju simptome bolesti COVID-19. Imamo pacijente sa hroničnim bolestima i mi pratimo njihovo stanje. Hronične bolesti poput hipertenzije, dijabetesa. Pratimo situaciju. Ako nemaju lijekove, mi im donosimo. To je naš posao ovdje. Dolazimo ovdje veoma rano, odlazimo veoma kasno i naravno umorite se poslije rada od 12 ili 13 sati. Ali ne osjećate taj umor zbog velike pomoći koju pružate jer radite nešto dobro bez da bilo šta uzimate.
Priču Enkele Koci možete također pogledati i u videu na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Kako se COVID-19 prenosi?
Smatra se da se novi koronavirus prenosi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Zbog toga se preporučuje da distanca među ljudima bude 2 metra. neko koji je aktivno bolestan može preneti bolesti na druge.
Može li osoba biti testirana negativno, a kasnije dobiti pozitivan rezultat na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da virus neće biti otkriven. Negativni rezultat testa, prikupljen u fazi dok osoba ima simptome, verovatno znači da novi koronavirus trenutno ne uzrokuje bolest. Zato test treba ponoviti ukoliko se simptomi nastave i pogoršaju.
Da li neko ko je bio u karantinu zbog COVID-19 može preneti bolest drugima?
Za COVID-19 period karantina traje 14 dana od poslednjeg datuma izlaganja virusu, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantina ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer tokom inkubacije nije razvio bolest.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Mašara Pajić ima 24 godine i studentica je 6. godine medicine na Univerzitetu u Novom Sadu. Ona svakodnevno volontira u SOS Call centru u Novom Sadu, koji je osnovan 14. marta ove godine kako bi ponudili pomoć ljudima u samoizolaciji. Šta je tačno njihov zadatak, na koji način rade, te šta preporučuju građanima, slušajte u Mašinoj poruci.
Naš zadatak je da kontaktiramo osobe koje su bile u kontaktu s osobom koja je potvrđena infekcija koronavirusom i putnike koji su se nedavno vratili iz inostranstva u našu zemlju, da proveravamo njihovo zdravstveno stanje prvenstveno, a zatim i da li poštuju mere izolacije, takođe da vidimo koliko imaju neke potrebe u smislu da im nedostaje hrana, lekovi ili nešto slično od tih osnovnih životnih namirnica, da prosledimo dalje tu informaciju i da ih uputimo kome treba da se jave. To su suštini zadaci naše call centra i mi svakodnevno se čujemo sa svim tim osobama jedan put dnevno, znači i obavi se otprilike preko 5000 poziva u toku jednog dana. Podeljeni smo u tri smene i studenti rade znači od 10 ujutru do 10 uveče. Ukupno 60 studenta volontera. U principu mi nastavimo da jedan te isti student zove iste ljude, tako da oni nas već su upoznali i naučili su, nekako upoznali smo se i približili, ali tako da se izrazim. I tako da nekad razgovor bukvalno traje 10 sekundi gde oni nama kažu super, smo, čućemo se sutra, ne treba nam ništa, a nekad se desi da to traje i po 10 minuta, ukoliko neko možda lošije raspoložen, pa bi želao malo više da razgovara i slično, tako da onda nekad ti razgovori malo duže traju. Tako da zavisi od individualno od slučaja do slučaja. Većina njih je dobro raspoložena, naravno da im ne pada baš najbolje, ali s druge strane već su se i navikli, dok naravno postoji određen broj sugrađana kojima ipak to malo teže pada, pa se desi da nam neko i zaplače na telefon, da kažu da su usamljeni, pa onda mi dajemo savete da čitaju knjige, da gledaju filmove i nešto tako, nešto na od takvih, da kažem, vrste zabave. Zavisi kakva je zdravstvena tegoba u pitanju, najčešće ih uputimo da se jave telefonom u nadležni dom zdravlja, odnosno svom izabranom lekaru, a druga mogućnost da se jave epidemiologu nadležnom, u zavisnosti naravno od toga šta je problem. Generalno studenti, znači podeljeni smo u tri smene i student uglavnom prosječno provede 4 sata u call centru. Međutim, koordinatori kao što sam Dragan ili ja provodimo sve tri smene uglavnom ovde, tako da to bude od 10 ujutru do 10 uveče, odnosno nekad čak i duže dok te spiskove sve ne ažuriramo. I u kontaktu smo redovno sa epidemiolozima, tako da njima dostavljamo spiskove i od njih dobijamo uputstva kako treba da postupamo. Tako da kad stignem kući, u suštini nemam vremena ni za što drugo, osim da se istuširam i legam da spavam.
I Mašin kolega Dragan Bijelić, student medicine, također je jedan od koordinatora u SOS call centru koji pokriva teritoriji Vojvodine. Kako im protiče volonterski dan, o čemu razgovaraju sa građanima, ali i koliko im vremena ostane za nešto drugo u njihovom danu, saznaćemo od Dragana.
Zajedno sa Mašom sam jedan od koordinatora u SOS call centru. Što se tiče našeg SOS call centra, mi pokrivamo teritoriju cele Vojvodine. Znači, mi iz Novog Sada pozivamo sve građane koji su na teritoriju Vojvodine. To je jedan od najčešćih pitanja koji građani nama postavljaju, ukoliko šta znače same mere samoizolacije, da li mogu da promene eventualnu adresu, koliko smeju da budu napolju i slično, ali pošto su oni stavljeni pod mere samoizolacije, mi ih savjetujemo da ne smeju da napuštaju kuću, tako da uglavnom oni nas najviše pitaju te neke, ajde kažem, servisne informacije ili najnovije informacije o merama koje je vlada donela. Pošto smo mi oformljeni 14. marta, dan pre toga, 13. marta, smo imali jednu obuku sa kolegama sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine, gdje su nas oni uputili i dali protokole kako da komuniciramo, šta da im govorimo, tako da za sad postoje onako jasno definisano šta i kako radimo. U hodu rešavamo pitanja, jer svaki dan nam nosi neka novu problematiku, tako da se problemi rešavaju u hodu. I kažem, opet svakodnevno smo u kontaktu s epidemiolozima i za sad, mislim, postoji jako dobra komunikacija između nas i Instituta za javno zdravlje Vojvodine. I ono što bih dodao jeste da pored ovih redovnih aktivnosti pozivanja građana, još smo došli na ideju nakon ove dve nedelje da oformimo jedan mobilni tim koji bi bio na raspolaganju građanima koji su stavljeni pod mere samoizolacije, da im isporučimo namirnice, lekove ili šta god im je neophodno. Također smo u saradnji sa Katedrom za psihologiju i sad već i sa Filozofskim fakultetom došli na ideju da oformimo jedan tim za psihološku podršku koji će biti na raspolaganju svim građanima koji osete bilo kakvu potrebu za razgovorom ili slično. Isto kao i Maša, po ceo dan smo ovdje na fakultetu i nakon toga bukvalno istuširam se i legnem da spavam i sutra novi dan, novi izazovi. Treba ispratiti sve nove smernice, informacije koje su u prethodnom danu donešene na republičkom nivou, tako da trebamo i mi da pratimo sve te nove informacije kako dolaze i da ih jednostavno uvrstimo i taj dan za kolege koje su angažovani u call centru. U početku nisam bio čak svestan da se to sad sve dešava nama i da smo došli u tu situaciju kao što su došli građani u Kini, ali vrlo brzo smo se svi nekako prilagodili situaciji i počeli da shvatamo problematiku, tako da vrlo brzo smo se prilagodili situaciji. Ja, mislim, to je jedna od naših obaveza i poziv budući da se prilagođavamo svakoj datoj situaciji. Poruka građanima je da poštuju mere prevencije i ono što im nadležni govore, da redovno peru ruke i da nose maske, zaštitne maske i rukavice po potrebi, kao i također da budu distancirani, odnosno fizičko rastojanje da bude između drugih ljudi od 1 do 2 metra.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali poruke mladih volontera koji pomažu svojim zajednicama u vrijeme pandemije. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji koronavirusa. Ostanite kod kuće, ostanite na sigurnom i ukoliko želite, pošaljite nam na naše društvene mreže vaše priče iz izolacije. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.